Kasangu na Viwa.
Mpoko ilamu na baiba nsobozi liba kuya kulanda sangolo kutaya Lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington na Edi Isango. Bali upa ya ikulu Kongo Demokratik na ba ekurei ya Benin bakaboni mongete moko ngambo inso na match ya mokulami bali ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 mwangonga iliki na Cotonou. Dieu merci Mbokano. A Tiaki Mongete Ayambo na Pona Baléopard na 11e minute pe Jordan Adeoti Azungi Saki na 31e minute Pona Ba Ekurey na match ya Mokolo Ayambo Poso Moleki Baléopard ba Kabola Kipe Mongete Moko na Tanzanie Baléopard Bazali Sika na Molongo ya Mibale na Bilembo Mibale Sima na Ba Ekurey Baye ba Komi na Bilembo Minei. Département d'État ya États-Unis et Pameli Mobulu na Guinée Sengi botosi ya buku likonzi ya mboka eye. Washington ne sengi masolo kati na bana mboka ya Guinée puna kimia. Lobby CDAO, Union Africaine, ONU pe France ba senga ki botika mina lumbango ya président Alpha Condé. Nzo kande, mukambi ya basoda ba botuli bokonzi na Guinée colonel Mamadi Doumbouya ala ki kotia na isika mbula matari ya lisanga na mboka eye na tina ya kutambwisa mboka na eleko ya transition e kolanda coup d'état ba force spéciale ba sala ki lobi mokolo mwa eyenga. Colonel Mamadi Doumbouya ala ki pe ete a kolandela te kakapo na kolandela ba ibazala ki na bokonzi ya kala. President Félix Tshisekedi azali na mobembo lelo na Turquie pou na mikolo misato. Mukambia ekolo Kongo Demokratika akokutana na Recep Tayyip Erdogan mukokanaye pe bakoyokana pe bakotia manzaka puna makambo maike. Sima na basimba minduki baike ya Nduma Defense Congo Renové kozongisa mpotsu mliki minduki na bango pe komizongisa na ya mampinga maikolo Kongo Demokratika na walikali na North Kivu. Mukambi na bango oyo amibenga ka general Gidon Chimirai a zonga ki na Zambape a sengi misala misala mamalamu poti ba susu bai bako zonga. Bulayi na fiston ise mwami.
Oyo balobati general Gido amipesi na maboko ya FRDC na kondane bango te me baye bat la reduction eza baguette machite te sengile zala na processus mikanda na biso kotesaki na maboko ya bakonzi kote sali kolakisi motema malamu oyo epokesa banto nyonso baye bate biso toza na posa ya boboto na mboka na biso nde tina na tingi 113e bataillon et le calibosho pour être de correspondre à la chef de l'État.
Général autoproclamé Guidon Mokonzia Basimi Manduki, Nlisanga NDC, Nawalikale ou Etuka ya Nord Kivu, Alobaki Lisute, Nangonga Malamu, Aroiba Narobima na Zamba, Soki Ayokani Malamu na Bakonzia Ekolo. Goma, Fiston Isimami Evewa.
Batukole katuku misato ba bomami na maboko na baye ba fundami kozala ba ADF lobi mokolo mwa inga na Irumu pe na Beni na North Kivu. Erikas Mwisi atunaki moko na bayilucha.
Biso lucha tomi tuna erba deklare etat de siège monguna zo buma population koleka avant etat de siège donc pendant etat de siège oyo batu bazo kufa tout l'état omoni na chani ennemi a attaqué lobi kaka dimanche abumi batu lelo déjà ba o compter aux environs de 30 morts ba mosusu ba lo ba 35 corps bilan provisoire toyebite so ki bilan kokoma ti wapi en tout cas makambo zo kende pire la pire. Enemi azo sala ba acte na ye na miso ya Monisco kakaboye. Na miso ya arme na biso.
Ungambu ye bafondi, bazalise ko milela na kosenga bokotibwa kimia utaingu mabeni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Ntoma ya China na RC ya Sengi na masulo na ministre ba yambo ya ekolo Kongo Demokratike ete bikolo mibale biye bako kengile elongo muyibi ya bamini na monile ya ekolo Kongo Demokratike kasi sama lukonde ministre yambo alakite mi bolo kiluki boko sale mapepo na kubate la mbulamu na makompani ya China na monile ya ekolo Kongo Demokratike. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso VOA Lingala tukubosa na peki kulaike Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango pe na nzela ya masini Fatuma Alimati Kalani.